Šrimad Bhagavad Gita kakva jeste, 8. poglavlje stih 28. Onaj ko prihvati put predanog služenja ne biva lišen rezultata koji se dobijaju proučavanjem veda, vršenjem strogih žrtvovanja, davanjem milostinje ili vršenjem filozofskih ili plodonosnih aktivnosti. Samim predanim služenjem dostiže sve to i na kraju odlazi u vrhovno večno prebivalište. Smisao. Ovaj stih je suština iz 7. i 8. poglavlja u kojima se posebno objašnjava svesnost Krišne i predano služenje. Čovjek mora proučavati vede pod vođstvom duhovnog učitelja i podvrći se mnogim strogostima i pokorama dok živi pod njegovim nadzorom. Brahmačari mora živjeti u domu duhovnog učitelja kao sluga i mora prositi milostinju od vrata do vrata i doneti je duhovnom učitelju. On uzima hranu samo po naredbi učitelja i ako učitelj ne pozove učenika da uzme hranu, učenik posti. To su neki od vedskih principa sleđenja brahmačari. Nakon što prouči vede pod vođstvom učitelja od svoje 5. do 20. godine, učenik može postati čovjek savršenog karaktera. Proučavanje veda nije namijenjeno za rekreaciju spekulatora u foteljama, već za oblikovanje karaktera. Nakon takvog obrazovanja, brahmačariju se dozvoljava da se oženi i započne porodični život. Kao porodičan čovjek mora vršiti razna žrtvovanja da bi mogao dalje napredovati. Također mora davati milostinju u skladu sa zemljom, vremenom i kandidatom, praveći razliku između milostinje u vrlini, strasti i neznanju, koje su opisane u Bhagavad Giti. Kada se povuče iz porodičnog života i prihvati red vana prasta, podvrgava se oštrim pokorama, živi u šumama, oblači se u koru drveta, ne brije se itd. Sljedeći pravila brahmačar je porodičnog života, vanapraste i na kraju sanjase, uzdiže se do savršenog nivoa života. Neki se onda uzdižu u rajsko kraljevstvo, a kada dalje napreduju, dostižu oslobođenje i odlaze u duhovno nebo, u bezlični Brahmadžoti ili na Vaikunta planete ili Krišna loku. To je put koji je zacrtala vedska literatura. Međutim, lepota svesnosti Krišne leži u tome da osoba jednim udarcem, predanim služenjem, može nadići sve obrede različitih redova života. Reči i dan viditva ukazuju da trebamo shvatiti uputstva koje je Šri Krišna dao u 7. i 8. poglavlju Bhagavad Gite. Trebamo pokušati da ih shvatimo ne umnom spekulacijom ili učenošću, već slušanjem u društvu bhakta. Srednjih 6 poglavlja od 6. do 12. su suština Bhagavad Gite. Prvih 6 i posljednjih 6 poglavlja su kao motači za srednjih 6 poglavlja, koje gospodin posebno štiti. Ako neko ima sreću da shvati Bhagavad Gitu, posebno srednjih 6 poglavlja, u društvu bhakta, njegov život odmah postaje slavniji od svih pokora, žrtvovanja, milostinja, spekulacija itd., jer se svi rezultati tih aktivnosti mogu steći jednostavno svesnošću Krišne. Onaj ko ima nešto vere u Bhagavad Gitu, treba da nauči Bhagavad Gitu od bhakte, jer je na početku 4. poglavlja jasno rečeno da Bhagavad Gitu mogu shvatiti samo bhakte. Niko drugi ne može savršeno shvatiti svrhu Bhagavad Gite. Zato Bhagavad Gitu trebamo naučiti od Krišnjinog bhakte, a ne od umnih spekulatora. To je znak vere. Kada čovjek potraži bhaktu i na kraju stekne njegovo društvo, istinski počinje da proučava i shvata Bhagavad Gitu. Napredujući u društvu bhakte, počinje predano služiti i to služenje raspršuje sve njegove sumnje u Krišnu ili Boga i Krišnjine aktivnosti, oblik, zabave, ime i druga obeležja. Nakon što te sumnje potpuno nestanu, postaje postojan u svom proučavanju. Tada uživa u proučavanju Bhagavad Gite i dostiže stanje neprestane svesnosti Krišne. Na naprednom nivou potpuno se zaljubljuju u Krišnu. Taj najviši stadijum savršenstva života omogućuje bhakti da bude prenet u Krišnino prebivalište na duhovnom nebu, Goloka Vrindavanu, gde postaje večno srećan. Tako se završavaju Bhaktivedantina tumačenja 8. poglavlja Šrimad Bhagavad Gite pod naslovom Dostizanje svevišnjeg. Vedešu jageshu tapaksu chaiva daneshu yat punya palam pradishtam atyeti tat sarvam idam viditva yat yogi param stanam upayati chatyam. Onaj ko prihvati put predanog služenja ne biva lišen rezultata koji se dobijaju proučavanjem veda, vršenjem strogih žrtvovanja, davanjem milostinje ili vršenjem filozofskih ili plodonosnih aktivnosti. Samim predanim služenjem dostiže sve to i na kraju odlazi u vrhovno večno pribivalište. U Indiji postoje rezervoari vode i u selima koriste ih. Oni koriste vodu za, tu se skuplja uglavnom kišnica, i koriste vodu za različite svrhe, za pranje, za kuhanje, i to je obično čista voda i koriste za pranje, za kuhanje, za sve što im treba, voda, za pranje veša, za kupanje, za kuhanje i tako dalje. I tako jedan taj rezervoar vode, on ispunjava svrhu svih različitih malih rezervoara vode koji bi eventualno se koristili, u kojima bi se voda čuvala i koristila za različite te kućne potrebe. Tako isto u Bhagavad Gita je da taj primjer, da onaj ko shvati suštinu Veda i tome se posveti, on ispunjava svrhu svih delatnosti koje su opisane u Vedama. Tako ovdje, jagješu, vršenje žrtvovanja, davanje milostinje, vršenje strogosti, sve vrste pobožnih delatnosti su obuhvaćene. Također rečeno, devariši butapta nrinam pitrinam nakinkaro najam rinića rađan sarvatmana jak šaranam šaranjam gato mukundam parikrityahartam kartam. Kada neko se iskreno i ozbiljno uključi u predano služenje, on više nije dužan ni polubogovima, ni rišijima, ni generalno ljudskim bićima, ni precima, ni velikim mudracima. On je jednostavno, nije više obavezan prema svim tim različitim živim bićima koje su ga na neki način zadužila. Sad to ne znači, sad kad neko koji je novi ili mlad pročita taj stih, on onda misli, aha, ja mogu odbaciti sve odgovornosti sada i onda uzeti taj stih kao izgovor. Ne, rečeno je da osoba može se osjećati oslobođenom svih ostalih dužnosti kada se angažuje, rečeno je u, ja mislim, čistom predanom služenju, nešto slično ima u prvom poglavlju, taj stih citiram, ćemo potražiti. To je stih iz Šrimad Bhagavata. Iz 11. pevanja Šrimad Bhagavatama. Svako ko je uzeo utočište lotosovih stopala Mukunde, davac oslobođenja, ostavljajući sve vrste obaveza i posvećujući se tom putu sa svom ozbiljnošću, nema dužnosti ili obaveza prema polubogovima, mudracima, porodičnim članovima, čovečanstvu, precima ili ostalim živim bićima. Takve obaveze se ispunjavaju samim predanim služenjem svevišnje božanske ličnosti. Rečeno je da svi onaj ko služi u sedmom stihu petog poglavlja Bhagavad Gita, rečeno da onaj ko služi Krišnu, koji je uključen u svesnost Krišne, da je svakome drag i da je svako njemu drag. Su svi zadovoljni s njim. Jer kao što zalivamo koren drveta, tako i onda svi delovi drveta postaju zadovoljni, tako isto kada služimo Krišnu, onda sva živa bića postaju zadovoljna. E sad naravno možete reći, to nije istina. Jer ja kad sam počeo da služim Krišnu, mnogi su postali nezadovoljni sa mnom. Ananta Prabhu, kako ti to razumeš? Kako bi odgovorio na to pitanje, na tu dilemu? Ili neki drugi dobro?
Na nivou duše je sve tako.
Kako?
Na nivou duše.
Na nivou duše šta?
Ima je dobro. Svi mogu sad ne znam.
Karma miša, gyana miša i yoga miša. Možemo reći da su svi zadovoljni sa nama, ali neki ne znaju da su zadovoljni. A neki znaju. Ali ako, ne znam, recimo naši rođaci nisu čisti demoni, onda možemo vidjeti da u početku sumnjaju i u početku su nezadovoljni, ali kasnije, kako vide da se mi razvijamo i da isto postajemo odgovorno ljudsko biće i na koji način idemo napred, oni zapravo postanu zadovoljni. Postanu jako zadovoljni i sumnje se izbegnu. I, znači, malo po malo svi postaju zadovoljni. I zato što osoba svjesna Krišne je nezavidna, onda ljudi to mogu vidjeti, čak i kriminalci, čak i ovaj, oni koji su grubi ili ne ponašaju se kako treba. Mogu vidjeti, mogu vidjeti čistoću bhakte i onda isto iznutra Krišna inspiriše ljude da vide te kvalitete. Znači, kad damo hranu stomaku, onda svi delovi tela postaju zadovoljni. Jednom su čula, odlučila da štrajkuju i nisu htjeli više da daju hranu stomaku. I međutim, na kraju su vidjela da ih to samo iscrpljuje i da nemaju koristi od toga da ne sarađuju sa stomakom. Jer kad date hranu stomaku, onda svi delovi tela postaju osnaženi, dobiju energiju i postaju zadovoljni. Znači, proces svjesnosti Krišne je vrlo jednostavan i u 55. stihu 11. poglavlja isto je opisana je svjesnost Krišne. Ili rečeno je, Šrila Prabhupada kaže da je taj stih, 55. stih 11. poglavlja šta? Ko zna? Mat karma krin mat paramo mat bhakta sanga varjitaha nirvaira sarva bhuteshu yasa mam eti pandava. Dragi moj Arjuna, onaj kome služiš čistom devocijom, oslobođen zagađenosti plodnostnim aktivnostima i umnom spekulacijom, onaj ko radi za mene, ko me prihvati kao vrhovni cilj svog života i ko je prijateljski naklonjen svakom živom biću, sigurno dolazi meni. Šrila Prabhupada kaže da se ovaj stih smatra čime? Iako postoje četiri glavna stiha Bhagavad Gite, ovaj stih se smatra suštinom Bhagavad Gite. Engleska Gita koju sam uzeo od tebe ima baš papirić stavljen na taj stih. To sam baš danas čitao ovaj stih. I ovdje Šrila Prabhupada objašnjava zašto. Kaže, kao što sam Svevišnji kaže, svako ko želi prići najvišoj od svih božanske ličnosti na planeti Krišna Loki i na duhovnom nebu i prisno se družiti s vrhovnom ličnošću Krišnom, mora prihvatiti ovu formulu. Znači, opisanu u stihu. Zato se smatra da je ovaj stih suština Bhagavad Gita. Znači, onaj kome služiš čistom devocijom, oslobođen zagađenosti, plodnostim aktivnostima i umnom spekulacijom, onaj ko radi za mene, ko me prihvati kao vrhovni ili krajnji cilj života i ko je prijateljski naklonjen prema svakom živom biću, sigurno dolazi meni. Znači, ovdje interesantno je da stih koji se smatra suštinom Bhagavad Gita, pored toga što govori o našem odnosu sa Krišnom, govori i o našem odnosu prema drugim živim bićima. Šrila Rupa Gosvami u Bhaktira Samrita Sindhu ističe sličnu poentu: Anasak tasya višajan yatartam upayunjataha nirbanda krishna sambande yuktam vairagyam učete. Niko ne bi trebao ništa raditi osim delatnosti u odnosu s Krišnom. To se zove Krišna karma. Znači, govori se o yukta vairagi, znači da sve treba uključiti u službu Krišne. Pravo odricanje je yukta vairagya, da se sve može uključiti u službu Krišne. Znači, za nas, ačarije su totalno pojednostavili proces. Dali su nam pevanje svetih imena, sankitan jagyu i uključivanje u razne misionarske aktivnosti. I mi ne moramo da brinemo. Dobro, bhakte isto rade jagije, isto rade različite obrede, ali sve je popraćeno pevanjem svetih imena i sve se zasniva na sankirtan jagi. Tako da čak i ako neko ne radi sve te druge aktivnosti i angažovanje u pevanju Hare Krishna, on može dostići savršenstvo. Ali ako peva i mantra bez uvreda. Spomenuli smo juče da ako neko peva sa uvredama, onda iz života u život može pevati Hare Krishna i ne dostići čistu ljubav prema Bogu. Zato je važno znati koje su uvrede i izbjegavati ih. Izbjegavati 10 uvreda. I specijalno, mi kažemo, također je uvreda nepažljivo mantrati. U kojoj knjizi Bhaktivinoda Thakur, možda u svojim komentarima na Šikšaštaku ili nisam siguran u kojoj knjizi, on kaže da pramada, nepažljivo mantranje, je izvor svih uvreda i izvor svih problema. Nepažljivo mantranje je najteža bolest koju imamo u svjesnosti Krišne. Zato što um je čančala, treperav, nepostojan i onda ne želi se fokusirati na Hare Krishna Maha mantru. Za vrijeme džape ili u kirtanu kad pevamo, uvek leti na stotinu strana. I vidimo kad ako bhakta može da se zaokupi sa pevanjem, kad uloži napor, onda kuša nektar svetog imena i doživljava povezanost s Bogom i onda njegova spoznaja raste. Znači, ovaj proces je sveobuhvatan i savršen je i jednostavno omogućuje da se u ovom životu da se dostigne savršenstvo. Jutros je bio vrlo interesantan stih u trećem pevanju i većina vas ste bili na lekciji gdje se govori kako Brahma, ako nije potpuno pročišćen, ako još uvijek ima tendenciju da bude nezavisan, ako mora da se vrati ponovo, i on će sačekati sljedeće stvaranje i ponovo se vratiti. I Brahma i neke i druge visoko razvijene ličnosti moraju se vratiti u ovaj svijet. I onda smo pričali o tome kako je jako važno da svjesno kultivišemo mentalitet bhakte i da izbjegavamo bilo kakav lažni ponos ili bilo kakve stavove i mentalitete koji će biti štetni za naš duhovni napredak. Znači, proces nam je dat vrlo jednostavan. i možemo ga iskoristiti, ali moramo biti jako pažljivi. I nekoliko puta smo jutro spomenuli da je duhovni život kao oštrica brijača. Možete se lepo obrijati, a možete se porezati. Specijalno uvrede hatimata, uvreda poludelog slona, se odnosi specijalno na uvredu duhovnom učitelju. To je najveći greh. Neko dođe da vas spasi iz materijalnog sveta i vi onda počnete da ga vređate. To je, odnosno mi počnemo da ga vređamo. Nešto najgore što možemo učiniti. Ili da postanemo zavidni na duhovnog učitelja i da počnemo da ga kritikujemo. Zato Bhakta mora biti jako pažljiv kako misli. Isto, ako neko padne, ako neko ima problema, mi videli smo da Bhakte koji su bili jako entuzijastični da objave i da diskutuju i da kritikuju o padu nekog Bhakte su sami pali. U Bibliji rečeno, nemoj suditi da ti ne bi bilo suđeno. To je isti princip. Vidimo da funkcioniše to zakon i da specijalno kad neko ima problema, specijalno kad neko padne, specijalno kad se neko zaplete ili saplete, moramo biti jako pažljivi kako mislimo i šta radimo i šta govorimo. Jer Krišna nije zadovoljan kada uživamo u slabostima drugih ili u padovima drugih na suptilan ili grublji način. Zato Bhakta mora da pazi na koji način razmišlja i umjesto da kritikujemo nekoga možemo se moliti za tu osobu. Način na koji razmišljamo, šta dozvoljavamo da se dešava između ušiju, u umu, kakav to unutrašnji dijalog se odvija, od toga jako puno zavisi kako ćemo govoriti i kako ćemo delovati. I danas stručnjaci za lični razvoj i uspjeh su otkrili da način na koji govorite sebi utiče jako puno na vaše rezultate. Znači, ne kritizirati druge, ali ne biti previše negativan i kritičan o sebi. Jer to je isto kontraproduktivno, to isto ne pomaže uspjehu. Ne treba biti previše strog prema sebi, ali ne treba biti ni previše popustljiv prema sebi. Um nas uvek tera na različite krajnosti. Naravno, retki su oni čiji um ih gura da budu previše strogi prema sebi. Takvi su u manjini. U većini ljudi um ih tera da budu previše popustljivi i postoji to opravdavanje, različite vrste opravdavanja zašto ovo mogu raditi, zašto ovo. Ali na duša i u srcu mi imamo taj osjećaj griže savesti, ali zbog snage čula mi iznova i iznova, kako se kaže, se predajemo, prepuštamo se čulima i umu. Iako nam Krišna iznutra govori, nemoj, to nije dobro, nemoj. I zato, nažalost, nekad ni škola teških udaraca nam ne pomaže. I ako nam ni to ne pomogne, onda morat ćemo ponovo da se rodimo. Ali mi smo jako puno milosti dobili i Krišna nam daje šansu da mu se približimo jako blizu. I malo po malo sve te materijalne želje blede, postaju slabije. I vidimo da bhakte koji prakticiraju više godina da gube entuzijazam, čak i ako postoji neki poriv, čak i ako nekad postoji neki slučajni pad, vidimo da u biti nisu zadovoljni što ne znam, uživaju ili pokušavaju da uživaju. Ili neko ko ode pa kaže ja ću sada da uživam, radio sam strogosti 10-15 godina, onda vidimo da nije sretan. Može zadovoljio neke želje i ima neko trenutno zadovoljstvo, ali zapravo nije sretan i mnogi će priznati da najbolje moje vreme je bilo kad sam bio svesni Krišne. Svako ima svoj put, svako ima svoju brzinu, svako ima svoje testove, svako ima svoju slobodnu volju i princip koji Bhakta sledi je sudi manje, pomaži više. Na taj način može biti od pomoći drugima. Jutro smo citirali Šila Bhakti Siddhanta koji je rekao: moj savjet je, ne kritikuj druge, radi na sebi, poboljšavaj sebe. To je najbolja strategija, najbolja osobna strategija. Jer ako radimo na sebi, onda će ljudi koji se bore za svoj duhovni napredak doći i reći: molim te, pomozi mi, hoću ja da radim na sebi. A ako samo nekog kritikujemo, ta osoba će biti neinspirirana i pobeći. Nećemo moći da ga služimo ili da je služimo. Nekad se bakte zahvaljuju da smo im pomogli tako nešto. Međutim, mi se moramo osjećati zahvalnim zato što nam dozvoljavaju da ih služimo. Dozvoljavaju ih da uradimo nešto za, dozvoljavaju nam da uradimo nešto za njih. To je milost za nas. Ako nam neko kaže hvala ti puno što si mi pomogao, mi ne trebamo misliti: pa ja znaš šta, ja sam milostiv, ja sam veliki bakta, ja sam vrlo tolerantan i strpljiv i ja ti dajem svoju milost, jer samo s pomoć moje milosti ti ćeš moći da napreduješ. Ako neko tako misli, gotov je. On je u vrlo, vrlo opasnoj situaciji, ako tako misli. Bhakta misli: hvala tebi što si mi dao priliku da te služim. Ti si ozbiljan, iskren bhakta i imaš svoju borbu kao što i svako ima od nas i daješ mi priliku da uradim nešto za tebe. Mogu si otići kod nekog drugog, mogu si prihvatiti asistenciju nekog drugog. I ko zna ko si ti? Možda trenutno imaš problema, a za par mjeseci ćeš uzleteti i biti veliki propovednik i pomagati drugima i na kraju možda i meni pomoći kad ja budem u nevolji, bez obzira da li si stari ili mlađi. Tako bakta razmišlja. I bezbedna situacija je opisana u Šikšaštaki. Amanina, Manadena, Kirtani, Asadahari. Veoma važno, Amanina, Manadena. Uvek spreman da drugima ukaže poštovanje, nikad ne očekuje poštovanje za uzvrat. Nikad ne očekuje poštovanje za uzvrat. Ako prilazimo ljudima suptilno i grubo, sa znakom na čelu, ja sam bolji, ja sam stariji, ja sam napredniji, to nije stav bakte. To nije stav bakte. Ljudi će slediti nekog ko govori razumno, ko govori inteligentno, ko ne koristi svoju starost ili ime ili položaj da bi kontrolirao ljude ili da bi, ne znam, bio autoritet. Autoritet se ne može pozajmiti od tih spoljašnjih stvari. Autoritet možemo imati kad govorimo samilosno, smisleno i kada pokazujemo primjerom i kada pokazujemo da imamo interes ljudi u srcu, interes onog koji je ispred nas u srcu. Onda će ljudi slušati oni koji su iskreni i onda će slediti naš savjet ili instrukcije. Duhovni život nije pitanje spoljašnjih imenovanja. Jutro smo dali primjer Šukadeva Gosvamija, koji ima 16 godina i on je, svi su čekali da on dođe da propoveda Maharadžu Parikšitu. Tako da, ako gledamo duhovni život dublje, ako gledamo spiritualnim očima i ako gledamo šta je iza, onda možemo prakticirati na puno više zadovoljavajući način i na puno uspješniji način, na puno efektniji način. I u tom, na taj način možemo brže napredovati i biti uspješniji u službi. Hvala, Hare Krishna. Čaj, je li ima kakve pitanja? Zvol. Zakon 95% razumemo. Bolje na hrvatskom.
Svako mora biti zatvoren da mu služimo.
Aha.
Da.
Kako se ti time baviš? Aha, sa tom problematikom. Krišna. Pa što, se umoriš previše ili što? Se osjećaš iskorištenim? Aha. Pa mislim, jedna od tvojih dužnosti je da se pobrineš za svoje zdravlje, mentalno i fizičko zdravlje, tako da ako nekad previše radiš, onda moraš se odmoriti, moraš naći vremena za samoobnovu. To je tvoja odgovornost, to ne možeš da očekuješ od autoriteta, jer oni sami moraju i da brinu za sebe, za svoju samoobnovu i za, ne znam, sve bakte. Znači, nekad bakte očekuje da autoriteta da primete da su umorni, da primete da ovo i ono, ali naša je odgovornost da mi se pobrinemo za svoje zdravlje, fizičko ili nekad emocionalno, mentalno, tako dalje, i da onda ako nam je nekad teško da kažemo i da uzmemo malo odmora i da priznamo da imamo granice i na taj način onda možemo zaštititi svoj kapacitet za služenje. Jedan bakta mi je napisao na konferenciji evropskih lidera na Pamhou, napisao sam nešto o treningu lidera, kako bi to trebalo da se utemelji, da bude redovno i tako. Sad postoji opet novi trening za lidera, ali to je ono, samo par mladih bakta dođe i mislim desetak je bilo, dobro, u Indiji je bilo više. Novi trening za lidere, tako pošto ovi stari će napustiti tijelo i sad hoće da imaju nasljednike. Odnosno, ja sam isto deo tog tima, treba da govorim. Hoćemo da imamo nasljednike. ja napisao o treningu lidera i kako nije dovoljno samo jedan seminar godišnje, čak i ako je, ne znam, par mjeseci u nastavcima, kako to treba biti nešto stalno i kako lideri trebaju imati kouče, savjetnike, kao što su sveti kraljevi imali ministre i prinčevi i pravo koji je menadžer u Europi u jednom hramu, kaže svako hoće nas da trenira, svako hoće nas da menja. Kaže, ne vide sa kakvim se problemima suočavamo, menadžerskim, svakodnevnim i takvim stvarima. Ja sam napisao, upravo kad si u takvoj situaciji, kad si u stresu, to je trenutak kad ti najviše treba trening, kad ti najviše treba savjet, kad ti najviše treba coaching. I rekao sam, ako ne staviš gas u auto, auto će stati. Ne gas, ovaj benzin, na engleskom je gas. Ako ne staviš benzin u auto, auto će stati. Ne znam, ima još primjer samoobnovu, ako ne naoštriš testeru, onda ne možeš rezati, ono, tupa je, onda treba ti puno više energije i na kraju nećeš moći više rezati drvo ako režeš drvo. Tako da taj princip samoobnove je jako, jako važan. Samoobnova tela, samoobnova uma, samoobnova duhovnog znanja. Ako ne čitaš, a radiš, onda jednostavno jednog dana neće ti više biti jasno zašto radiš. Izgubit ćeš entuzijazam. Ja. i osjećat ćeš se kao radnik, kao običan radnik. Ako tvoje djelovanje nije prožeto dubljim razumijevanjem da je to visoko spiritualna djelatnost, da je to aktivnost zadovoljavanje Boga, to je isto obnova, obnova uma i inteligencije. Ali svako od nas ima dužnost da kaže ili da dogovori sa baktama i sa autoritetima koje su tvoje granice, šta možeš, šta ne možeš i kad ti treba odmor, kad ti treba obnova. Jer, ne znam, rečeno je da je Bog kreirao tjedan, tako da jedan dan, nedjelja je za odmor, a naša nedjelja je najintenzivniji dan u tjednu. U iskonu, Sunday feast, pa sastanci, pa išta gošti, pa ovaj, ne znam šta još ima u nedjelju. Sve u nedjelju, različiti programi, ali onda ponedjeljak ili utorak, treba da bude vremena za predah. Ili nekad malo da promenimo sredinu, pa dobro, nekad bak to odu u Indiju, ali u Indiji je isto velika strogost. Kao odite na odmor u Indiju i nekad nam treba vremena da budemo sami sa sobom, da budemo sami s Krišnom, da budemo sami sa svetim imenom, da budemo sami sa šastrama, da se odmorimo od svih različitih, kako da kažemo, napora. Da kažemo. E sad, ako možeš biti zadovoljan radeći i stalno te to obnavlja, recimo, ima taj fenomen da kad radite recimo mentorstvo ili ne znam neko savjetovanje ili psihoterapiju, onda se iscrpljujete, tako da većina tih psihoterapeuta, oni imaju svoje psihoterapeute. Tako da mogu s nekim pričati i oni sami kao nešto reći, ili ovi counselor, nije psihoterapeut, ali skoro tako nešto, između psihoterapeuta i mentora. I onda oni moraju da imaju svoje counselore, svoje savjetnike. Međutim, u mom iskustvu s coachingom je da kad imaš session sa nekim, to te obnavlja. Nakon sessiona ti imaš još puno energije, puno više energije. Zato što način na koji radiš je drugačiji. Tako da zavisi sa kojom svesnošću i način na koji radimo službu, radimo, da li će nas iscrpljivati ili ne, način na koji se ophodimo prema drugima. Ali činjenica je da ljudi imaju tendenciju da zloupotrebljavaju kad je neko dobar. Mnogi bakte mi se na to žale. Ja radim coaching sa puno bakta i jednostavno ja kažem, previše si dobar. Moraš sa osmehom reći ne. I onda oni počnu da vežbaju i vide da to funkcioniše onda. Da je zapravo cijeli stvar bio u njima, nije čak bio ni u drugima, čak neko nije ni specijalno vršio na njih pritisak, nego oni su si sami umislili da ja moram puno, ja moram ovo. I velika naša dužnost, čak ono, puno, prva dužnost je briga za sebe, samoobnova. Ja imam cijeli jedan fajl, pun citata, fajl se zove samo pomoć, samo briga. Ili briga za sebe, samo pomoć. Sve iz Šrila Prabhupada knjiga. Šrila Prabhupada govori o toj tematici. U biti Šrila Prabhupada je rekao da treba paralelno ići obe stvari. Spašavati sebe, spašavati druge. Tako da nemoj da čekaš da ovaj... Bhakti ima koncepciju nekad da autoriteti su odgovorni za moje zdravlje, za moje blagostanje itd. Da, autoriteti tako trebaju misliti, ja se slažem, ali ti ne trebaš tako misliti. Trebaš misliti pred Krišnom, ja sam odgovoran za svu svoju egzistenciju, za sve svoje zdravlje, za svu svoju sposobnost, za služenje. I onda nekad godinama služe i onda kažu, niko mi nije rekao hvala, nisu mi kupili zlatni sat, niko ne brine za moje zdravlje. Čuo sam da jedan bakta je služio iz jedne zemlje, zbog povjerljivosti ne bih rekao ni koja je zemlja, ni koji je bakta. Otišao iz našeg pokreta zato što niko nije primetio da nema čarape. Zamislite. Da nema čarape. Ja ne znam kako se to desilo, da nisu primetili da nema čarape. Ili da ima čarape sa rupama. To sam čuo da je navako glavni razlog. Mislim, ne znam, ako je to zaista glavni razlog, onda je to jako nezgodno sa naše strane, a isto malo je i pretjerano s njegove strane. Ali dajem samo taj primjer, tako ekstremni primjer, da ljudi jednostavno ne shvataju da je njihova odgovornost da se brinu za sebe. Svaki bakta treba da misli moja odgovornost da brinem za bakte. A bakta sam treba misliti moja odgovornost da brinem za sebe plus za druge. Je li to ima smisla? Džaj. Ok, još neko pitanje? Komentar? Deci.
Ovo stiho se stavi čisto pred jednom služenju.
Aha.
Čisto pred jednom služenju koji ga zvaja, on sve ostale dužnosti.
Aha.
I na dobro biti svih ostale dužnosti.
Da.
Kako onda vidimo ulogu bar našu?
Koja nije čisto pred jednom služenju? Pa varnašama je put do čistog predanog služenja. Varnašama je put. Varnašama te vodi... Kako? I zato je potrebno vođstvo. Zato ti trebaš da postaneš guru. Ti već jesi guru. Šikša guru. Nisi još dikša guru. To ti nisu ponudili još. Ali svako od vas treba postati guru. Kako je iskusniji, treba postati guru. Ljudima treba vođstvo da znaju kako da balansiraju materijalne i spiritualne dužnosti. Kako da nas balansiraju šravanam, kirtanam i evronam, funtanam. Jer zato u martu ćemo imati seminar o duhovnom. Ovdje ga još nismo imali u stvari. Imali smo ga za 6-7 bakta kod Baladeva. 7-8 bakta kod Baladeva. A oni, većina njih, niko nije baš postojan u Ljubljani. Ne putuju, zauzeti su deca, razne stvari. Ali ako imamo taj seminar, onda ćemo vidjeti to da kako graditi zajednicu, kako graditi grupe, kako trenirati te duhovne vodiče koji će pomagati ljudima da balansiraju duhovne i materijalne dužnosti. I ljudima je potrebno. Evo juče jedan gost sa Sande Fista mi došao, ima konkretan problem. Očigledno treba mu vođstvo i on priča isto sa nekim od bakta tu, ali njemu treba konstantna asistencija, jednom tjedno redovno, da on zna da ide u pravom smeru i da zna da neko se moli za njega i tako. Tako da, ako to kreiramo, onda taj balans između socijalnih i materijalnih dužnosti i spiritualnih će biti puno, puno efektniji. Daj. Ok, još nešto? Šišipanče, tatva, kiđa.
Daj.
Ja bih volio da čujem od vas par ovako pozitivnih uspeha vaših zadnjih mjesec, dva. Nešto što se desilo interesantno, uspešno. Ili nekog bih hteli da pohvalite, da se istakao sa svojim predanim služenjem, predanošću, požrtvovanošću. Ako imate neki primjer, tako da se ja inspiriram isto. Pošto sutra idem, da ponesem nešto u druge jatre. Sutra idem, ne znam tačno kad ima voz za Brešice. Možda je 11-12, tako nešto. Prošli put sam negdje... Svaki sat. Da, 12 i nešto ima, ili tako? Da. Tako verovatno negdje u popodne, tako kad je toplije malo. Sutra jutarnju mogu da dam, ako bakte žele, a onda, onda isto najveće moram odmah u Zagreb ići, tako, tako da, pošto preko sutra idem za Beograd. Imam neki javni, javni predavanje i u templu programa isto. A posle toga vidjet ćemo. Ovo, ima dosta... Bakte su u Splitu ozbiljno zainteresovani za... za mislim, Matić kaže Gita coaching, ne znam otkud je to sad to. Jer ja sam rekao da se to zove spiritual guidance system i i Maharaj, mislim, sad došli, vratili su se sa Vjasa Puđe i entuzijastični da nešto naprave, kao da grade zajednicu, jer mislim da Maharaj sad te puno propoveda u građenju zajednice. I onda Matići Ekangini, ona je jako, ona možda, verovatno će biti koordinator dole. Naš Ekangini, Ekangini. Znate li Ekangini? Onako malo, mislim, iskusnija vas. Anyway, u Rijeci Nila, kako beše Nila? Nila Čalačandra je isto zainteresovan jako da to krene. U Zagrebu imamo Govindananda Prabhuva koji je već krenuo. I ne znam gde još, ne znam da li u Sarajevu bakte bi bili zainteresovani, ali ja ću držati taj seminar u Sarajevu vrlo skoro, mislim već u februaru. Cijeli taj seminar i cijeli Gita coaching, znači 2 puta po 10 sati, i pa ko preživi, pričat će. Mislim, neće biti možda u roku od jedan za drugi, možda će biti jedan tjedan ovaj, a ja sljedeći jedan ovaj, i onda u Skoplju nismo još, u Skoplju nismo još planirali nešto, u Skoplju još nekako se upoznajemo s tim, upoznaju se bakti s tim. Tako da na tim, na teritoriji zemlje bivše Jugoslavije malo po malo želimo da svuda se taj sistem da krene. I praktično nakon Ukrajine mi ćemo vjerojatno biti prvi koji to u Europi rade. Dobro, ima, ima nešto u Londonu, London, dobro, London je prvi u biti bio. Ne, Ukrajina je prva počela, pa London, onda... nešto se dešava u Menoru, ali nije baš po istom sistemu, ima mentorstva. Nešto su mi rekli da se dešava u Švedskoj, nisam tačno siguran šta, to moram malo pitati. Tapas Prabhu, mislim, znaš Tapas Prabhu, on mi je nešto spomenuo da imaju nešto. I tako, to je manje više to, ali sve više i više. Ja sad pregovaram sa Cirihom za posjetu i za seminar, onda poslao sam u Kopenhagen, to je bilo već ranije dogovarano sa Četnjem Čandrom. Parabakti. Jako, i, da, jako su, jako, izgleda su jako ozbiljni da, da nešto urade. I tako. Mislim, on je isto od Radranca učenika. Yeah. E sad vidjet ćemo da li drugi centri u Italiji su zainteresovani. Tamo imaju i Maci Avatar Prabhuva i oni imaju dosta, on je razvio neku vrstu brige o baktama, ali mislim da nemaju te sange organizirane i susrete i to, tako da ono vidjet ćemo u aprilu bi onda išao tamo i tako. I tako, jako, jako puno ima ovaj, jako puno ima interesa u istu, u Floridi godinu dana su sad već radili, izgleda da baš pušta korene i sad ono žele da ga, da ga osnaže još i da, da krenu još snažnije. Alaču je jako, ima preko 1500 bakta oko templa i dolaze, znaš kako dolaze na Mangalarati, Krišna, pravopodevi učenici dolaze, onaj Puškar Prabhu, slikar, poznati Vajšnave dolaze, ovaj urednik BTG-a, svaki dan je na Bhagavatam lekciji, Nagarač Prabhu, onda i stalno, dobro, tamo relativno često prolazi s vami i prekrasan oltar božanstva. Tako da ako u toj zajednici zaživi taj sistem, to će biti za celu Ameriku model, ja mislim. Tako. Hare Krishna. Hvala puno. Ok, još nešto? Hvala vam puno. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki? Da. Sri Panchatattva ki? Da. Gaura Bhaktavinda ki?